Nesten alle produkter og tjenester avhengig av markedsføring for å nå ut til kundene. Men for at det ikke skal komme helt ut av kontroll, det da også behov for lovgivning rundt markedsføring. Det har vi hatt i Norge siden 1922, men mye har skjedd siden da. Jeg heter Sara Natasha Melby, og i denne episoden skal vi snakke om de viktigste lovverkene innen markedsføring. Og til å hjelpe meg med det har jeg advokat Morten Grandal. Hei Morten!
Hei Sara! Hei, takk for at jeg får være med.
Veldig hyggelig at du med oss. Du vet jo hva dette handler om, for du advokat i advokatfirma Grandal Haug AS, og du har spesialkompetanse i markedsføringsrett. Så har du jobbet 10 år som advokat hos Forbrukertilsynet, og så har du prosedert en rekke saker for Markedsrådet. Og det går jeg ut ifra, Morten, betyr at du ikke bare har peil på dette, men at du også synes det ganske interessant.
Ja, og ikke bare interessant, men veldig gøy også.
Oi!
Så alle som skal studere dette og jobbe med dette kan glede seg altså.
Ja, så bra. Morten, hva det aller viktigste lovverket for fremtidige markedsførere?
Ja, det nok naturlig å peke på markedsføringsloven. Og det hovedloven, det vi da får fint kalle for lex generalis, altså den generelle loven da. Og den gjelder for i utgangspunktet alle markeder, alle aktører, alle bransjer, og om det på papir eller digitalt eller sosiale medier. Så den regulerer alt da.
Og hvorfor den viktig?
Jo, fordi den danner jo grunnlag for så å si alt man som markedsfører eller som foretak skal gjøre. Så skal man ut til kundene sine, enten det forbrukerkunder eller profesjonelle kunder, så må man da hensyn ta de reglene i markedsføringsloven. Og hvis man skal tillate seg å på en måte oppsummere det litt, da, bare si hva det viktigste der, så det jo at man ikke skal lure kundene og ikke opptre i strid med god forretningsskikk. Og det en sånn rettslig standard som sier at man skal oppføre seg pent og bra, og ikke lure og ikke snike, og ikke da bruke andres varer eller varenavn. Man skal ikke ha feil priser, man skal ikke si at noe billigere enn det og så videre. Da. Så særlig dette med ikke lure noen, og ikke være i strid med det som heter god forretningsskikk.
Hva sier denne loven om samfunnsansvaret virksomheter har?
Ja, det jo et ganske stort samfunnsansvar som alle virksomheter har, og dette har jo kommet på agendaen veldig de siste årene. Så hvis man da trår feil her, så kan man da for det første risikere å få et vedtak mot seg fra forbrukertilsynet, som fører tilsyn med markedsføringsloven, i hvert fall hvis man har forbrukerkunder. Og så for det andre skal man jo risikere å få negativ medieomtale, og mediene jo veldig opptatt av dette og skriver jo mye om dette. Og det kan jo da for det tredje lede til at man mister kunder, eventuelt da for misfornøyde eller sure kunder. Så det å ta samfunnsansvar på alvor, det veldig viktig, det forventer jo vi som kunder også. Og gjør man ikke det, så tror jeg mange har erfart at det slår rett inn på bunnlinja. Altså.
Ja, og så det sikkert mange litt nye anførselstegn ting å forholde seg til der også, fordi at nå det jo gjerne et ekstra ledd i markedsføringen, altså jeg tenker jo da spesielt på sosiale medier og influensere for eksempel.
Ja, visst, og det jo et veldig aktuelt tema som har kommet de siste årene, og sånn som Forbrukertilsynet da, de har jo i mange år nå prøvd å veilede på dette, særlig overfor mindre aktører da, men sagt at husk på reglene, dere må merke når det reklame og følge disse reglene. Men så har man sett nå i fjor, så kom det et vedtak fra tilsynet som sa at en annonsør som da hadde brukt sånne mikroinfluensere til å markedsføre i sosiale medier, da fikk da annonsøren et forbudsvedtak mot seg. Og da viser jo det vedtaket veldig klart at annonsører har et ansvar for de aktørene som de bruker da, til å markedsføre sine produkter og tjenester. Og da var det vel også slik at man fikk et sånt forbudsvedtak, som da ett av to hovedsanksjonsspor i loven. Og da betyr det at hvis man da ikke bryter det forbudsvedtaket som annonsør, så slipper man å betale noe. Og i det tilfellet her så var det vel 20 000 kroner i tvangsmulkt per ulovlig innlegg som påvirkerne da hadde i sosiale medier.
Ok, her dukket det opp et par vanskelige ord. Et forbudsvedtak et tiltak som kan settes i kraft, for eksempel hvis et firma opptrer i strid med markedsføringsloven. Og da kan de få en tvangsmulkt. Og det litt som en bot. Den boten kan dette firmaet få hver dag til de har rettet opp i det som gjorde at de opptrådde i strid med markedsføringsloven.
Og så fant man da etter noen uker at det var fire lovbrudd, tror jeg. Og da skrev tilsynet ut en bot da, på 80 000 kroner da, som annonsøren må betale. Men det illustrerer også at hver enkelt påvirker har også et selvstendig ansvar. Så tilsynet har da mulighet til å sanksjonere eller skrive ut forbudsvedtak eller overtredelsesgebyr mot påvirker også, i den grad de er næringsdrivende, og det vil de jo ofte være da, når de får penger for å markedsføre noe.
Og det vi snakker om nå er jo en endring som har kommet, og betyr det også at behovet for lovgivning på det området her er annerledes nå enn det var før?
Ja, det har jo endret seg litt, og både norske lovgiver og EU-lovgiver er jo opptatt av dette, så det har kommet en del lovendringer den siste tiden, som da skal prøve å fange opp dette og på en måte regulere dette enda bedre. Og et sånn veldig hot tema nå fra EU sin side er jo dette med sånn plattformansvar. Hvilke ansvar har den enkelte plattform for hva som da foregår av markedsføring og handelspraksis på den plattformen. Men markedsføringsloven, den er jo, som vi startet med å si, generell og omfatter jo også dette. Så selv om det har skjedd ganske store endringer da på bruk av digitale medier og påvirker og sånt, så fanges det fortsatt opp av markedsføringsloven. Altså.
Og med plattformansvar så menes altså hva slags ansvar ulike plattformer på nettet skal ha. Som for eksempel en nettside som Airbnb, som er en plattform der folk kan leie og leie ut leiligheter, eller Finn.no, hvor du kan kjøpe og selge varer til andre. Og EU de prøver stadig å finne ut hvor mye ansvar slike plattformer skal måtte ha for det som foregår på nettsida deres. Og så må vi snakke litt om konkurransemidler. Det er altså virkemidler som bedrifter kan bruke for å konkurrere med andre bedrifter, som for eksempel prissetting eller reklame. Og konkurransemidler reguleres vel også av markedsføringsloven?
Ja da, det gjør det. Og man har jo, ja, det er flere bestemmelser vi kan peke på, men det er jo særlig det kapittel 6, som da snakker om god forretningsskikk, næringsdrivende imellom. Og der hadde vi en sak nå nylig, hvor DNB samarbeidet om et sånt prosjekt med en liten aktør. Og det het da She Invest, hvor formålet var at kvinner skal investere enda mer da. Og så gikk de to partene hvert til sitt, og så kjørte da DNB en sånn kampanje. Og da opplevde den andre aktøren at det var jo i strid med god forretningsskikk, for dette var jo noe de hadde snakket om sammen, de to aktørene. Og når DNB da lanserte dette på egen regning og i sitt eget navn, så var det et brudd på markedsføringsloven, mente denne aktøren da. Og da gikk man til noe som heter konkurranseutvalget, næringslivets konkurranseutvalg, som da følger med på brudd på kapittel 6 i loven, og så kan de si at dette er lovlig eller ulovlig, men de kan ikke sanksjonere sånn som tilsynet da, de kan ikke komme med et gebyr. Men da brakte man saken inn dit, og da tapte DNB, slik at da hadde DNB opptrådt i strid med god forretningsskikk. Så det illustrerer jo litt det, at når man er næringsdrivende og typisk da har et samarbeid med andre, eller på en eller annen måte har kontakt med andre konkurrenter, så er det da ikke fritt frem med tanke på å bruke informasjon eller ting man har samarbeidet om for å fremme sine egne ting. Så der er det på en måte en sånn lojalitetsplikt da.
Og så er det et par andre lovverk innen markedsføring vi også må nevne, Morten. Det ene er varemerkeloven, og det andre er åndsverkloven. Vi kan jo starte med varemerkeloven. Kan du forklare oss kort hva den går ut på?
Ja, den sier jo veldig enkelt at det enkelte firma eier jo sitt varemerke. Og da er det jo slik at andre konkurrenter da, de må jo respektere det. Så man kan ikke da ta et annet selskapsnavn eller andre kjennetegn. Og så er det en sak som har vært oppe nå, versert i flere år, og som på en måte illustrerer dette litt, synes jeg. Og det er den såkalte Bank Norwegian-saken. Og den går ut på at Bank Norwegian, de kjøper i Google varemerkenavnet til tre konkurrentbanker. Og en av de er Monobank. Så hvis du og jeg som forbrukere går på Google og søker på Monobank, så kommer da Monobank øverst i treffet, men rett under eller rett ved siden så kommer det da reklame for Bank Norwegian. Og da har Monobank og et par andre sagt at det er det jo krenkelse av varemerket deres. Når da Bank Norwegian betaler til Google for at andres varemerke skal komme opp. Og da har dette da både gått langs varemerkeloven, men også markedsføringsloven. Og da er det nettopp den bestemmelsen om å ikke opptre i strid med god forretningsskikk. Og da skal altså retten ta stilling til, kan Bank Norwegian da kjøpe opp konkurrentenes navn for å annonsere på Google, eller er det i strid med da enten varemerkeloven og eller markedsføringsloven og dette med god forretningsskikk?
Ja, for nå føler jeg, Morten, at vi litt tilbake til noe av det aller første vi snakket om, nemlig det å oppføre seg.
Ja, det kan du egentlig godt si, altså, Sara.
Jeg har lest om en annen sak også, Morten, som jeg tenkte vi kunne snakke litt om rundt dette, som jeg lurer på om omfattes av den samme loven. Og det gjelder noen kjente sko som veldig mange i Norge har hatt på seg i mange, mange år, nemlig de kjente Crocs.
Ja, nettopp.
For de har jeg sett flere steder, men da heter de noe litt annet, men de er helt like.
Ja.
Er det greit da?
Det kan veldig fort være ugreit. Og der er det både bestemmelser i markedsføringsloven og andre bestemmelser også, men vi kan jo fokusere på markedsføringsloven da. Og da sier man at det er forbudt å etterligne andre produkter. Og hvor går da grensen for det å bli inspirert? Fordi all mote handler jo om at noen kommer med et produkt, og så følger da konkurrentene opp med noe lignende eller noe tilsvarende. Og det vil være greit. Men hvis man da tar et sånn spesifikt produkt, og så legger seg veldig nært opp til det, så vil det fort være i strid med særlig markedsføringsloven.
Og så må vi snakke om åndsverkloven, og når du snakker om å bli inspirert, så tenker jeg at det kan faktisk henge litt sammen, for noen ganger så tar jeg meg i å si ting som jeg tror jeg har funnet på selv, men så viser det seg at det har jeg ikke.
Ja da, og det hvis man da for eksempel er forfatter da, eller andre ting, og så lar man seg inspirere litt for mye av en annen forfatter, ja, da vil det fort kunne være i strid med de reglene. Så man har da en rettighet til det man produserer selv, det som litt sånn vanskelig kalles for åndsverk da.
Ja, har du et eksempel på et brudd på åndsverkloven?
Ja, det er ganske mange eksempler på det, men et sånn litt sånn praktiskhet er hvis jeg lager et foredrag, som på en måte jeg skreddersyr og legger opp, så kan ikke hvem som helst da bare ta det foredraget og gjenfortelle det. Da vil jeg på en måte ha rettighet til det foredraget.
Vi var inne på det litt tidligere i samtalen, Morten, men nå har vi snakket om tre forskjellige lovverk innen markedsføring. Brudd på disse lovene, hva medfører det helt konkret?
Ja, veldig enkelt så er det to skillelinjer. Det ene er det vi da kaller for sånn offentlig rettslig tilsyn, og det beste eksempelet på det er forbrukertilsynet.
Mm.
De skal jo da passe på at ikke de næringsdrivende bryter markedsføringsloven, særlig overfor deg og meg som forbrukere. Og hvis de gjør det, så kan de da få et gebyr eller et forbudsvedtak mot seg.
Ja.
Mens det andre sporet, det er det vi da kaller for den privatrettslige delen, nemlig at du og jeg som forbrukere må ta affære. Og for næringsdrivende så er det det som er hovedsporet. De må selv gå til sak på forskjellige nivåer hvis de mener at en konkurrent da har brutt loven og trådt i for nær, eller hermet, eller opptrådt illojalt med tanke på et samarbeid eller tilsvarende.
Ja.
Så da er det på en måte ikke noen offentlig instans som kan hjelpe dem, da må de selv gå til sak. Men da har du ulike tilbud, da, og et sånn lavterskeltilbud er jo det som vi snakket om med konkurranseutvalget. Da. Så hvis jeg driver et firma, da, Sara, og så ja. Mener jeg at ditt firma går da helt gærent her ut fra god forretningsskikk, så kan jeg altså sende inn en klage til konkurranseutvalget, og så kommer de med en uttalelse da på om du har, og ditt firma har brutt da markedsføringsloven eller ikke.
Mm.
Så man trenger på en måte ikke å gå rett i domstolene, men man kan starte saken i konkurranseutvalget da, når det gjelder markedsføringsloven.
Og det betyr kanskje også at man ikke trenger å være et sånn kjempestort selskap med store muskler. At man faktisk kan komme med en god sak og si fra at man føler at noe er blitt gjort feil, også om man er litt mindre.
Ja, og det er jo veldig viktig, ikke sant? At det ikke skal være slik at de store kan ture frem, og så har ikke de små og kanskje nystartede aktørene har ikke midler til å forfølge det de mener er lovbrudd. Så det jo veldig viktig å ha sånn lavterskel ja, tilbud på det da. Men klart mener man at man har tapt penger også på et sånt lovbrudd, så kan man jo gå til domstolen og for eksempel kreve erstatning fra konkurrenten.
Nå skjer det jo stadig endringer innenfor markedsføring. Mye av det har jo med teknologi å gjøre. Hvordan tror du det blir å håndheve disse lovene i fremtiden?
Ja, det jo et godt spørsmål, og mye skjer jo egentlig nå og har skjedd de siste årene, så på en måte så blir det jo litt lettere kanskje å følge med, fordi man legger jo en spor, man kan se hvilke konsekvenser disse lovbruddene har ført til. Har det for eksempel da gjort sånn at man mister kunder, og så ser man at konkurrenten har tatt over de samme kundene. Men på den andre siden så er det jo vanskeligere å følge med også, fordi man kanskje drukner litt på internett, det vanskelig å se hva som foregår av markedsføring, og hva skjer på alle disse sosiale mediene. Og det kan være en utfordring for eksempel for tilsynet, da, forbrukertilsynet, og se hva er det som foregår da, av sånn influensermarkedsføring, for eksempel på Instagram og på andre sosiale medier.
Morten, dette har vært veldig lærerikt.
Ja, så bra.
Er det noen gode tips og råd du har til fremtidige markedsførere, noe de bør ta med seg og være obs på inn i fremtiden?
Ja, jeg har jo mange tips, men hvis jeg skal nøye meg med ett, så er det jo at man oppfører seg ordentlig og skikkelig, og ikke bryter dette med god forretningsskikk. Også et praktisk tips er jo at du kan ha markedsføringsloven med deg på lomma, hvis du bare går på lovdata.no, så kan du da skumme gjennom de bestemmelsene du trenger, eller for eksempel gå inn på forbrukertilsynet.no, så ligger det veiledninger der. Så hvis man da skal ut og gjøre et eller annet konsept, og så vet man at dette var litt skummelt, så kan man da finne veldig god veiledning. Først da i loven, men også på de tilsynssidene på veiledninger der. Da.
Morten, tusen takk for gode råd og tips, og for alt du har lært oss i løpet av denne praten.
Ja, takk for at jeg fikk komme, og jeg vil benytte anledning til å si lykke til alle som hører på, og jeg tror dere kan glede dere til dette.
Produsert av både og for NDLA.